بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Salam hörmətli tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Fiq saatı verilişində görüşürük. Sizin bizə WhatsApp vasitəsilə göndərdiyiniz sualları biz ekran qarşısında sizə cavablarını təqdim edirik. Baxmayaraq ki, bizim bu cavablarımız, əlbəttə sizin suallarınızın cavabları sizə WhatsApp-la vaxtında cavab olaraq göndərilmişdir. Birinci sual bundan ibarətdir. Bəli. Salam əleykum, əleykumussalam. Bu sualı mən ötən verilişdə də oxumuşdum. Bir miqdar bu sual ətrafında danışmağa ehtiyac var deyə bu sualı bir də oxuyuram. İnşallah bir miqdar bunun barəsində ətraflı söhbət edək. Baxma və eyni zamanda buna oxşar suallar da bugünkü verilişimizdə var. Yazır ki, mənim xums ilim yaxınlaşır. Təbii ki, əlimdə olan pulun xumusunu verəcəyəm. Bir miqdar başqalarından alacağım var, bir miqdar da başqalarına verəcəyim var. Yəni, mən almalıyam kimdənsə, bunlara verməliyəm. Alverçi də təbii olaraq bu şəkildə olur bunların işləri. Buyurur ki, indi mən əgər o pulu xumus ili tamam olduqdan sonra alsam, əvvəlcə də xumusu verib, sonra borcu verməliyəm, yoxsa edə bilərəm borc olduğu üçün borcu verim. Baxın, mən burada məşhur nəzəri deyirəm, inşallah bəzi müştəhidlərin də xas nəzərini burada vurğulayaram. Məşhur nəzər bundan ibarətdir. Əgər mən bir şəxsdən borc almışamsa, o pulun özü əlimdə qalırsa, yaxud o pulun əvəzi, təsəvvür edin, 100 manat borc almışam, indi onu libasa çevirmişəm. Ki, istəyirəm libası da satam. O pulun əvəzi ya özü qalıbdırsa, xums ili də gəlsə, yaxud üzərindən bir ildə keçsə, ona xums yoxdur. Çünki hələ həqiqətdə mənfəət deyil ki bu. 100 manat puldur, ya 100 manatın əvəzini olan 100 manatlıq libaslar. Heç bir mənfəət aparmamışam, mənfəət xumsundur. Elə ona görə də biz təsəvvür edək ki, mən eyni bu misalı vururam. Mən 100 manat borc pul aldım, onu libasa çevirdim və libası da satdım. Həmin libasın pulunu neçəyə satdım? Elə 100 manata da satdım, diqqət edin bu misala. 100 manata aldım, 100 manata da satdım. 100 manatı nə zaman alıram? Xums ilim tamam olduqdan sonra alıram. Mən nə qədər mənfəət etmişəm burada? Heç nə. 100 manat borcluyam. Ona bir geyim almışam, onu da satmışam həmin miqdarda. Xums ilindən sonra da alsam, lüzumu yoxdur onu xumusunu verəm, sonra sahibinə qaytaram. Xumus vacib deyil, elə də qaytaracağım sahibinə. Həmin misalda, əgər mən bu libası 110 manata satıramsa, 110 manata satıramsa, 100 manatın yenə də xumusu yoxdur. Çünki həqiqətə başqasının malıdır bir baxımdan və daha dəqiq elmi nöqtəyi nəzərdən danışsa, yəni mənfəət öz malıdır, amma mənfəəti yoxdur. Ona görə ona yenə də xumus yoxdur. 10 manatının xumusunu versin, yəni 2 manat, 100 manatını qaytarsın sahibinə. Amma bir də bəhs başqa şəkildədir. O budur ki, mən 100 manat borc almışam və xərcləmişəm bunu, aradan gedib, yemişəm, istifadə etmişəm. Bir müddətdən sonra istəyirəm onun 100 manatını qaytaram. Söhbət buradadır. İstəyirəm 100 manatını qaytaram. Və 100 manatı hansı pulla qaytarıram? Qazancılarımla qaytarıram. Alver etmişəm və yaxud birinin işləmişəm biri üçün mənə 100 manat da verməlidir. Xumus ilimdə gəlib çatıbdır. Xumus ilimdə gəlib çatıbdır. Xumus ilim, əgər bu il gəlib çatıbdırsa, bu 100 manatı mən, diqqət edin, 100 manatı alver və sərmayə məqsədi ilə almışdımsa, xərcləmişəm, zərərləmişəm, aradan gedib sonradan qazandım, 100 manat gəldi əlimə. Amma əsl pulu ki, almışam, nə məqsədlə almışam? Alver məqsədlə, sərmayə məqsədlə, iş məqsədlə. Vacibdir ki, 100 manatın borcunu verim. Soruşun ki, bayaqları nə üçün vermirdi? Çünki bayaqları pul aradan getməmişdi, həmin puludur, yeni qazanc deyildi. Amma o pul aradan gedib onu xərcləyib, yenidən 100 manat qazanıb, yeni qazanc olduğu üçün 100 manatın 20 manatını xumusuna verəcək, 80 manatını borcuna qaytaracaq. Sonradan 20 manatını qaytarar. Amma əgər bu 100 manatı mən yemək üçün almışamsa, libas üçün almışamsa, dərman üçün almışamsa, bunlar məunə yaxud tələbat sayılır, bu zaman xeyr, o 100 manata xums gəlməyəcək. Çünki necə ki, əvvəlcədən qazansaydım o 100 manatı, əvvəlcədən qazansaydım, xərcləyəcəkdim yemək üçün gedəcəkdi. Amma indi, və xums da gəlməyəcəkdi, borc etmişəm, yemişəm, indi ilə qədər mən, bəli, xums da gəlib, Amma bu bir miqdar əlmə, xumus ilə gəlib, bir miqdar əlmə gec gəlib. Mən edə bilərəm bunu ayıram, xumusunu verməyəm. Həmin miqdar ki, borc almışam, yemişəm, içmişəm, geymişəm, dərmana, davaya xərcləmişəm, xumusunu verməyəm, o cürə də borcumu qaytaram. Bəs belə oldu bu ikinci hissədə. Əgər aldığım borc sərmayə ünvanı ilədirsə, yeni qazancdan verirəmsə, xumusunu verməliyəm. Əgər aldığım borc məunə ünvanı ilədirsə, yəni tələbatım üçün yemək, içmək, geyim və s. kimi almışam, xərcləmişəm, yeni qazancdan xumus kəsr edilir, yəni xumus verilmir, kəsr edilmir, yəni xumus verilmədən borcumu qaytarmalıyam. Amma bəzi müctəhidlərin nəzərində istər o pul tələf olub aradan geçsin, istər özü qalsın, bayaqlar biz fərq qoyduq, buyururlar ki, sənin borcun, sənin mövcud olan pulun borclarının qədərindədirsə, ona xums gəlməyəcəkdir və siz xumusu kəsr etmədən borcunuzu verə bilərsiniz. Yenə də növbəti sualda xumusla əlaqədar bir mesaj göndərilib. Salam, əleykum, salam. Mal artarsa onun xumusunu gərək verəsən, əgər satsan. Belə bir məsələni risalədən bu sual göndərən şəxs oxuyub. Yəni, əgər malın qiyməti artırsa, satdan zaman onun xumusunu verməlisin. Bəs mənə, sual belədir, bəs mənə pul hədiyyə veriblər və bu pula ağac almışam ki, satam. Ağacı da almışam satmaq üçün. Hədiyyə verilib, bir nəfər buna ehsan edib pul verib, bu da ağaclar alıb və kiçik ağaclar bunun vasitəsilə alver edir. Ağaca əkirəm, ağac bir miqdar böyüyür, bir il keçdikdən sonra onu satıram. Satanda ağacın böyüyən budaqlarının xumusili nə vaxtdır? Bəli. Yəni, demək istəyirəm ki, ağacı aldığım vaxtdan, bir il keçdikdən sonra satdıqdan sonra ağacın artan budaqlarına xumus verməliyəm. Yoxsa satandan sonra aldığım pulun üzərindən gərək bir il keçsin. Bəli, yaxşı sualdır. İndi bu bir şəxs belə deyək, mən sualı iki hissəyə bölürəm. Birinci hissəsinin bir miqdar izahə ehtiyacı var, saxlayıram sonraya. Bu şəxs ağac alıb. Və əkir, ağaclar böyüyür, ağacı satır. Bu şəxsin həqiqətən bir növ alveri ticarətə oxşayır, bir növ də alveri nəyə oxşayır? Əkinçiliyə. Bildiyiniz kimi, əkinçiliklə ticarətin xumsunun gəlmə vaxtları bir miqdar fərq edir. Ticarətdə işə başlayan kimidir, amma əkinçilikdə məhsulu götürən kimidir. Bu şəxsin xums ili o zamandır ki, ağaclar o satılmaq həddinə gəlib çıxır. Həmin zaman onun xoms ili olacaqdır. Nəinki ağacları aldığı gündən. Həqiqətdə bu şəxsin bu alverə və əkinçiliyə oxşar işinə biz əkinçilik yolu ilə cavab verdik. Bəs əgər bu şərtlə ki, əlbəttə bu əlindəki pulun xumusu olmasın. Biz təsəvvür edək ki, əlində olan hədiyyənin xumusunu veribdir, yaxud üzərindən bir il keçdikdə təbii ki, hədiyyəyə xumus gələcəkdir. Çünki hədiyyənin üzərindən bir il keçdikdə xumus gələcəkdir. Bu şəxs birinci növbədə, bəs belə deyək, birinci növbədə bir il hədiyyə aldığı gündən hesablayıb hədiyyə miqdarının xumusunu verəcəkdir, amma ağacların xumusunu məhsul olan hissədən, yəni o satılma vaxtına gələn hissədən hesablayıb verəcəkdir, inşallah. Amma sualının birinci hissəsi ki, beləcə yazır, ola bilsin sizin üçün də sual olsun ki, mən satan zaman malın xomusunu verməliyəm qiymət artımında, yoxsa xeyr, satmadığım zaman da onun qiymət artımının xomusunu verməliyəm. Mən bir mal almışam 10 manata, hazırda onun qiyməti 15 manatdır. Xomus ilimdə gəlib çatıb. Mən bunu satsam, yəni 15 manata satsam, xomusunu verməliyəm 5 manatın artığını, yoxsa satmadan da verə bilərəm. Bu iki cürdür. Malı hansı məqsədlə almışam? Əgər malı sərmayə məqsədi ilə almışam, alverçilər kimi. Bu şəxs ilin sonunda, məsələn, mağazası tükanı olan şəxslər bu işi görə bilərlər. Malı alıblar, satmaq məqsədi ilə. 5 manata, hazırda onun qiyməti 5 manat 20 qəpiydir və ya 5 manat 30 qəpiydir, 6 manatdır, qiymət də qalxıb və təbii ki, qiymətləri bir miqdar yuxarı olur. İndi ilin sonu gəlib. Bu şəxs əgər həmin an o malı sata bilirsə və pulunu da həmin an ala bilirsə, yəni xumus ilinə qədər malını sata bilər və xumusuna da ala bilər. Xatırladıram ki, mal da sərmayə məqsədilə, alver üçün alınıb, ticarət məqsədilə alınıb. Belə olan halda istər satsın, pulunu alsın, istər satmasın, vacibdir ki, artımının xumusunu versin. Ola bilsin, zəhninizə belə sual gəlsin ki, mağazada işləyən insanların ki, işi çətin oldu. Nə üçün? Çünki 200, 300, 500, bəlkə 1000 qələm malları vardır. Təbii ki, qiymətləri aldıqlarından da yuxarıdır. Hansı qiymətlə hesablasınlar? Xeyr, onlar sərmayə qiyməti ilə hesablayacaqlar. Nə üçün? Çünki mən bu qeydi vurdum ki, burada həmin an o malları satmağa qadir olsunlar və pulunu da həmin zaman almağa qadir olsunlar. Sanki bir mənfəət var. Amma təbii ki, bu minqələm dediyimiz müxtəlif ambarda və ya mağazasında yerləşən malları həmin an, həmin vaxt, həmin zaman satmaq mümkün deyil. Baxmayaraq ki, qiymətlər var. Bəs bir-iki malda bu təsəvvür oluna bilər. Amma əgər xeyr, özüm üçün işlətməyə almışam bunu. Satma məqsədilə almamışam. Məunə üçün almamışam. Amma eyni zamanda qiyməti gedib yuxarı. Bəli, qiyməti nə? Gedib yuxarı getsin, məunə kimi almışam, xalça da atmışam ayağımın altına. Sonradan mən bunu satıram. Satdıqda buna xumus gələcəkdir. Artımına satdıqda xumus gələcəkdir. Nə qədər ki, satmasam heç də xumusu yoxdur. Artımının satdıqda xumusu gələcəkdir. Amma məunənin özünə necə? Xalçanın o qiymətinə necə? Satmışam, 100 manat qiymətidir. Aldığım qiymət 150 manata satıram. Satdıqda 50 manatın xumusunu verəcək. Amma 100 manat necə? 100 manatı bəzi müştəhirlər buyurur ümumiyyətlə, xumusu yoxdur, bəziləri buyurur, üzərindən bir il keçdikdən sonra 100 manat xərclənməsə, o zaman xumusu olacaqdır. Bununla da bugünkü verilişimiz sona yetdi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm, sağ olun, sağlıqla qalın. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.